6 minut po 10. hodině ve studiu dopoledního radiožurnálu je muž s legračními hodinkami od pohledu potápěč Tomáš Potouč, fotograf. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Jsou to potápěčské hodinky, ne?
Nejsou.
Nejsou, ale vypadají tak, to mohutné masivní pouzdro.
No, jsou od potápěčské firmy Sunto, ale jsou
ne,
to...
Ne, firmy
jsou
to, ne.
Jo, takhle. Ale jsou to pouze hodinky.
Aha, dobře, jsem si naběhla. Dobře, vysvětlete mi, jak se jako fotograf začínající stanu součástí korálového útesu, aby mě prostě vzali, aby se neplašili, aby přede mnou neutíkali, aby mi třeba pouzovali.
No, děkuji za krásnou otázku. Já jsem teď v tramvaji přemýšlel asi logicky nad tím, co bych chtěl dostat za otázku. A tohle je jedna z nich. Takže začínající fotograf, aby se stal součástí útesu, tak si myslím, že nemůže být úplně začínající potápěč. Musí to být člověk, který má to potápění zmáklé, čili už není nervózní, jestli zmáčkne ten správný čudlík, jestli je správně vyvážený, čili potápěčky musí být trošku rybou. A pokud je dobrým potápěčem, tak si myslím, že to focení už potom půjde skoro samo. Protože to, co mě napadlo v té tramvaji, je, že vlastně ten celý útes je jeden jediný organismus. A je to strašně zajímavé, že je téměř dokonalý a pokud se člověk chová jako dobrá fungující součástka toho organismu, tak ho ten útes vlastně vůbec nevnímá. Ale pokud tam zběsile kope nohama, máchá rukama, tryskají z něj nekontrolovaně bubliny, tak bude středem pozornosti toho útesu a všichni se ho budou bát, od malých ryb po velké predátory a nic moc hezkého nevyfotí.
A pokud vám i malá ryba, třeba bodlok, dává najevo, že v té části útesu, kde se pohybujete, nemáte co dělat, jdete pryč s tím foťákem?
Přiznám se, že zrovna u malé ryby, u bodloka to asi neumím úplně poznat. Pokud by mi to dával najevo žralok, tak asi určitě do konfliktu nepůjdu. A zrovna bodlok je sympatická ryba, ty se potápěčů vůbec nebojí a z bodlok je možné zažít skutečně to, ten stav být pohlcen velkým hejnem a být uvnitř.
A o tom, že některé ryby umí být pěkně škodolibé, budu taky mluvit s fotografem Tomášem Kotoučem. Dnes je hostem radiožurnálu, ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the Rome wasn't built in a day.
Fotografa potápěč Tomáš Kotouč je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Také jeho fotografie můžete vidět na krásné výstavě, která začala včera na Staroměstské radnici. Vy, Tomáši, říkáte, že důležitější než ty fotografie jsou zachycení živočichové, že pouhé oko, krevety nebo sépie je samotné umělecké dílo. Zapomněl jste se někdy?
Určitě, to je to, co mě na potápění baví.
No počkejte, to je hezké, ale ta zásoba vzduchu je omezená, že?
Samozřejmě člověk se nesmí zapomenout do té míry, že zapomene přežít. To je základ, myslím, nejenom potápění, ale úplně všeho. Ale zpátky k té otázce, zapomínám se hrozně rád, já se dokonce docela rád potápím bez foťáku, což mnoho fotografů nemá. Dokonce mám kamarády, kteří si to vůbec neumí představit, protože ta představa, že by zažili něco unikátního a přišli tak o fotku, je frustruje. A já to mám docela rád, dokonce když si dám několik ponorů za sebou bez foťáku, tak pak se mi k tomu foťáku těžko vrací a musím se trošičku nutit. Takže zapomínám se strašně rád a samozřejmě raději se zapomínám tam, kde ten ekosystém kolem mě je úchvatný a kde se pořád něco děje. Je to logické, než tam, kde se toho moc neděje a to moře je chudší. A zrovna mě napadá jeden z mých posledních ponorů letos v lednu, kdy jsme se potápěli u západní Papuji. Tam je lokalita, která mnohé, nebo jméno té lokality mnohé napovídá, jmenuje se Blue Magic.
Krása.
A to je opravdu jedna obrovská modrá magie, kde jsou na jednom malém útesu stovky druhů ryb a tvoří obrovská hejna. a já se úplně nejradši pověsím v proudu na rýfový hák, zaháknu se jakoby na...
Poprosím potom o technické vysvětlení, ano. Protože nás poslouchají i nepotapěči.
Představte si, že jsem na takovém tom starém lyžařském vleku.
Kotvičkovém.
Kotvičkovém vleku a já se prostě pověsím za nějaký mrtvý kus korálu a visím asi na 2,5 metru dlouhé šňůře a vlastně se nemusím vůbec hýbat a všechno se to děje kolem mě a mám pocit, že to mají radši i ty ryby, že já se vůbec nehýbu. A v tu chvíli, když se ukotvím, tak všechny ryby jsou třeba 5 metrů ode mě a postupně každou minutu jsou blíž a jsem potom zase pohlcen a zapomínám se.
No a mě by právě zajímalo, protože mě se jednou zapomněl kameraman a já jsem prostě pak jenom intuitivně zkontrolovala jeho přístroje a pochopila jsem, že už nemáme čas, tak jestli se vám něco takového nestalo, protože člověk někdy propadne té kráse nebo i té vášni získat vlastně ten snímek, tu trofej.
Musím, kdybych nebyl v rádu, tak bych zaklepal.
Tak já klepu.
Tak musím zaklepat. Já jak stárnu, tak se čím dál víc bojím takovýho toho v uvozovkách Alzheimera, že hrozně zapomínám věci a zapomínám někam odletět a zapomínám si všechno zbalit do toho kufru, tak já se pořád jakoby kontroluju, až je to taková skoro obsese, protože v mládí jsem se zapomínal všude a zapomínal jsem všechno a teď se toho hrozně bojím, tak musím říct, že to se mi nestává. A všechny potápěče musím tedy varovat, aby samozřejmě se krásně zapomínali pod tou vodou, je to nádherný, ale prostě ty budíky se musí občas kontrolovat a jinak to nejde. Takže až do té míry jsem se snad nikdy nezapomněl.
Tak nebo musíte mít někoho, kdo se o vás pěkně postará. Vy říkáte, že se kontrolujete, že máte strach, že byste něco zapomněl. Popište prosím posluchači, co všechno musíte zkontrolovat, než jako fotograf vlezete do vody fotografovat žraloky, velryby, cokoliv.
Tak standardní fotografická souprava je tedy...
Prosím, beze značek.
Ano, je tady zrcadlovka, která je ve vodotěsném pouzdře. S tím pouzdrem mohu až do 80 metrů a z toho pouzdra trčí 2 dlouhá kovová ramena a na koncích těch ramen jsou 2 blesky, čili samozřejmě před každým ponorem musím zkontrolovat, jestli je to všechno funkční, pokud to pozapomínám, že všechny kontrolky svítí, že základní věci ve foťáku jsou nastavené na okamžité použití, abych okamžitě, když skočím do vody a zrovna skočil třeba nějakému zajímavému živočichovi na záda, tak abych mohl okamžitě fotit. Nedělám tlakovou zkoušku před každým ponorem, dělám to vždycky první den na nějakém zájezdu před prvním ponorem, ale potom už ne.
No a potom tu klasickou potápěčskou výbavu. Takže to v podstatě vypadá docela jednoduše. Jak jednoduché to je ve skutečnosti o tom za okamžik s fotografem Tomášem Kotoučem?
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi. Máš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní?
Richarda Millera ve střídá ve vysílání dopoledního radiožurnálu dnešní host, fotografa potápěč Tomáš Kotouč. Žraloků existuje skoro 500 druhů, asi 4 druhy jsou člověku nebezpečné, myslím, žralok bílý, žralok tygří, jestli se nepletu. A jaký ještě?
Žralok bělavý a žralok dlouhopoutvý, ale je to taková trošičku otřepaná fráze, ale zhruba tyto 4 druhy se uvádějí, že jsou asi nejnebezpečnější a víceméně s tím souhlasím.
Já nevím, jak moc je to otřepaná fráze, ale já mám několik známých, jsou to 2 surfaři a 2 lidé, kteří se živí lovením ryb vlastně na nádech, harpunáři. A vlastně i jeden filmař, de facto váš kolega, do kterých si žralok přijel kousnout. Vyčerpala jsem skupinu lidí, kteří tak nejčastěji bývají atakováni žralokem?
No, myslím, že jste to řekla správně, určitě surfaři, protože připomínají možná nějaká jiná zvířata, které žraloci loví. Asi budeme mluvit hlavně o žralocích bílých, protože ty loví lachtany, a harpunáři jsou to proto, protože mají na svých opascích mrtvé ryby a z těch ryb uniká krev a spíš žraloci jdou po těch rybách, než přímo po tom surfaři. Ale samozřejmě, pokud se vám někde na zadku válí mrtvá ryba, tak se může stát, že přijdete nejenom o rybu.
Ale i o kus zadku v tom lepším případě. Jak vypadá žralokovo exhibiční plavání? Můžete ho popsat?
Já jsem ho skoro nikdy pořádně neviděl, ale...
To je možná dobře, ne?
Je to asi dobře, ale je to dobře, znám to z fotografií a existují i obrázky, jak to vypadá. Takže žralok skutečně plave tak, že okamžitě vidíte, že to není jeho přirozený pohyb, že se děje něco zvláštního, on se nahrbí, svěsí dolů prsní ploutve a tak se jakoby cuká, vlastně skoro neplave. A je to taková hrozba, je to jako když pes na vás vycení zuby, slon začne kývat hlavou a plácat ušima. Čili je to vizuální výstraha. Není to útok, že vás žralok považuje na kořist, ale je to za kořist, ale je to proto, že se sám cítí ohrožen a dává vám najevo, že máte jít pryč.
A když okolo člověka ty žraloci krouží, už v takovém tom, řekněme, agresivnějším rytmu, jak je tomu fotografovi v tu chvíli? Mně by se tam nechtělo být.
Já se přiznám, že potápím se za žraloky hodně dlouho, ale není to tak dávno, kdy jsem se skutečně žraloka bál, protože jsme se potápěli ve francouzské Polynésii na atolu Rangiroa. A ty žraloci byly pořád tak jakoby daleko od nás a fotografové v naší partě už byli nespokojeni a chtěli ty žraloky blíž, tak jsme přemluvili místního divemastera, vzali jsme do vody pár rybiček a ti žraloci tam na krmení nejsou zvyklí. A my jsme pustili dvě rybičky jen tak z hladiny dolů do hloubky a čekali jsme, co se bude dít, a vyjeli dva žraloci stříbrocípí, což je žralok takové střední velikosti. A bylo neuvěřitelné, že do té doby ti žraloci klidně plavali někde v hloubce a ta jedna mrtvá rybička v nich něco přepla z nějakého klidového režimu do naprosto nejvyšší aktivity. A ten žralok skutečně kroužil asi 5 minut kolem nás v obrovské rychlosti a evidentně čekal, jestli nevypadne ještě jedna rybička, bylo to velice nepříjemné. A já jsem se teda točil s ním, abych měl pořád vizuální kontakt, a to jsem se docela bál. Ale bojím se žraloka tak jednou za 5 let. Hmm. Byla to opravdu výjimečná, mimořádná situace.
A máte to svoje fotonáčení, včetně té rampy na blesk nebo těch dvou držáků, hodně ukousané?
Nesmí se říkat značka, takže já mám blesky od jedné značky a čím dál víc mám pocit, a je to i zkušenost jiných potápěčů, že skutečně tyto blesky jsou nějakým způsobem pro žraloky hodně zajímavé. Ty blesky fungují tak, že tam je veliká baterie, samozřejmě, která blesky zásobuje elektrickou energií, a funguje tam takové bufferování ještě energie do těch blesků, aby ty blesky mohly blýskat rychle. Takže tam probíhá nějaké elektrické vedení od někud někam a ty žraloci to evidentně vnímají.
Tak oni na to mají orgány.
Oni na to mají senzory, přesně tak. Takže já skutečně blesky mám úplně okousané. Naštěstí jsou z takového pevného plastu, takže jim to nevadí. Ale skutečně jsou plné šrámů. Sekundární problém je v tom, že ty žraloci vždycky, když se mi do nich zakousnou, tak se mi ty blesky pohnou a už teda směřují někam jinam, než já potřebuji, takže vždycky musím rovnat. No, takže jako blesky, já je nezajímám, ale v těch blescích je pro ně něco fascinujícího.
No, nechtělo by se mi tam být, teda bych byla úplně upřímná, ale možná bychom mohli říci, že existují i mírumilovní žraloci, dobráci, a poměrně dobráci velkých rozměrů.
Určitě máte na mysli žraloka velrybího. To je takový, jak to říct, když se mu podíváte do oka, tak tam nějakou inteligenci hledáte marně.
To jste řekl hezky.
Je to takový plující autobus, ale žraloci velrybí nejsou všichni stejní, jsou tam individuality, takže Můžete zažít žraloka velrybího, který se bojí lidí, někteří jsou úplně neteční a v Mozambiku jsme měli úžasný ponor s úžasnými žraloky velrybími, kteří bubliny z potápěckých automatek považovali za plankton a začali na nás útočit. Kolem nás bylo asi 10 žraloků velrybích a ty žraloci najížděli do potápěčů, některým potápěčům se to strašně líbilo, některým potápěčkám se to líbilo méně, vyplouvali na hladinu a křičeli na skrby a v člunu, zachraňte, zachraňte, oni je tam žerou. A dokonce jednoho mého kamaráda žralok nabral na čumák a zarazil ho do dna do písku. A tomu se to taky líbilo. Mm.
To jsou hodně velcí žraloci, o kterých mluvíme. Jakého nejmenšího žraloka jste kdy viděl a fotografoval?
To je hrozně těžká otázka.
Tak víte co, přemýšlejte o ní. A po zprávách po 10:30 se k ní vrátíme. Potápěč a fotograf Tomáš Kotouč je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Můžu se zastavit ještě u toho vnadění žraloků?
Určitě.
To se dělá kvůli fotografům? Hodně.
Dělá se to víc kvůli fotografům, ale dělá se to i kvůli potápěčům bez kamer a bez foťáků. Z jednoho prostého důvodu těch žraloků pak vidíme víc a jsou blíž. Protože žralok je hroznej posera a snaží se držet co nejdál od lidí a my se pod vodou řídíme jenom zrakem, což v závislosti na samozřejmě čistotě vody může znamenat 30 metrů, může to znamenat 5 metrů, ale žralok má těch senzorů a smyslů mnohem víc a oni samozřejmě o nás ví a zdržují se většinou za hranicí viditelnosti. Takže potápěč může mít pocit, že to moře je chudé, že tam nic není, že tam žádní žraloci nejsou, ale oni tam můžou být desítky, stovky, ale prostě se drží dál a holt to žrálílko je přitáhne blíž. Hmm.
Když vlastně dostanete tu fotografii díky tomu vnadění, máte pocit, že tomu oceánu něco dlužíte? Že ta fotka může dokázat něco víc, než to, že si ji lidé prohlédnou v nějaké galerii na stěně a řeknou, je to ale pěkné.
Je to těžká otázka, ale já si tyto otázky taky kladu ve svém potápěckém životě. Fotka určitě může změnit hodně, mohli bychom se bavit o jiných fotkách, které se netýkají potápění a týkají se možná aktuální současnosti, ale to tady nebudeme rozvádět. Ale spíš než fotka, já mám pocit, že skutečně samotné potápění může pomoci, protože pro ty potápěcké společnosti, které jsou lokální a sídlí přímo v těch potápěckých destinacích, tak samozřejmě bohaté moře je vlastně pracovní nástroj. Pokud tam ta zvířata nebudou, pokud to moře nebude bohaté, pokud tam nebudou zdravé korály, tak tyto společnosti přijdou o svůj biznis a oni to dobře vědí a ty lokální potápěcké společnosti skutečně dělají hodně pro to, aby ta moře zůstala taková, jaká jsou. Dělají to mnoha způsoby, jeden z těch způsobů je ten, že třeba zaměstnávají místní lidi, čili místní lidé najednou mají práci z turistického ruchu, mají za to víc peněz, než kdyby třeba lovili ryby, lovili žraloky a prodávali Číňanům ploutve. To je jedna věc. A jsou dokonce oblasti, jako je například Fidži, kde skutečně velké částky, které se vyberou od potápěčů, tak jdou přímo do místních komunit a jsou to opravdu velké částky. Opačný případ jsem zažil teď bohužel na té západní Papuji, kde Indonésie vybírá veliké poplatky za vstup do rezervace, ale to, co já vím, tak do místních komunit nejde vůbec nic. Takže úředník rozhodl, že bude někde národní park, zakázal místním lovit ryby, ale nedal jim, už neudělal ten druhý krok, aby jim za to něco dal, že oni tam ty ryby neloví. A dneska bývalí rybáři v rezervaci Raja Ampat obeplouvají potápěcké lodě a žebrají. chtějí nějaké peníze, chtějí třeba dolar, vozí sebou na lodích děti, protože oni tam žijí 10 tisíc let, národní park je tam 10 let, ale není jim to nějak kompenzováno.
Já se ptám, protože neautorizovaný životopis Jacquese Yvese Cousteau byla asi nejsmutnější kniha, kterou jsem kdy v životě četla. A mám takový pocit, že takový chlap, jako byl on, tady prostě chybí. Víte o někom, kdo by byl tím lídrem, který bude stát proti velkým korporacím, které vytěžují moře libovolným způsobem?
Já si myslím, že takový lidé určitě existují a tím, jak dneska máme ten svět mediálně propojený, tak nevidíme sice tak výrazné osobnosti, jako byl Jacques-Yves Cousteau, ale možná, teď zkusím být pozitivní, možná je to tím, že těch osobností je prostě víc a že nám jedna tak jakoby netrčí jako nějaký obelisk někde v nějaké rovině. Takže já určitě takové lidi znám, mohl bych jmenovat doktorku Andrew Marshall nebo jejího kolegu Simona Pierce. Ti lidi prostě existují, ale tím, jak těch informací je strašně moc, tak člověk se tomu musí asi více věnovat, aby si v té záplavě našel ty správné informace anebo ty správné lidi, ty správné zdroje, kterým se věnovat. Ale zase budu pozitivní. Já myslím, že pro ochranu přírody se toho děje hodně a lidé jako byl Jacques-Yves Cousteau existují dnes.
Potápěč a fotograf světa pod hladinou Tomáš Kotouč je dnes hostem Radiožurnálu. Na staroměstské radnici jsou od včerejška k vidění také jeho fotografie, kromě dalších 16 fotografů. Je to téměř 200 velkoformátových barevných fotografií a mimochodem jsou k prodeji pro Světlušku. Víte už o nějaké vaší fotografii, kterou si někdo vybral a přihodil?
Zatím o takové fotografii nevím, ale vím, že včera při vernisáži už asi po půl hodině po otevření výstavy nebo po půl hodině po slavnostním zahájení za mnou přišel hlavní organizátor Pavel Dupal a jásal, že 10 fotek již je po půl hodině prodáno. Takže mám velikou radost a jen tak dál. Ale jestli to byly moje fotografie, to nevím.
Jenom k tomu způsobu prodeje, je to vlastně aukce, ta základní cena fotografie je 2000 korun a potom se přihazuje. Takže ve finále Světluška, tedy nadační fond Českého rozhlasu, může získat docela slušnou částku. Takže nevím, přeji si, aby lidé samozřejmě přihazovali, protože ty fotografie jsou nádherné, nejenom ty vaše. Dívala jsem se na ně na vašich stránkách, skoro na všechny, byl to, musím říct, moc krásný večer. Ale většina z nich, když to tak projedu, tak jsou teplá moře, oceány, jsou to Galapágy, Austrálie, Mozambik, Andamanské ostrovy, Borneo, francouzská Polynézie. Co takhle obléci si suchý oblek a vyrazit na běluhy někam na sever?
Já jsem zatím na sobě nikdy v životě suchý oblek neměl. A trošku se toho děsím, asi jsem spíš teplomilnější člověk. Mě by zas až tak úplně nevadilo asi potápění ve studené vodě a v tom suchém obleku je asi docela teplo, ale spíš mi vadí potom ta logistika před a po. Já si představuji, jak vylezu z té vody, kde mi bylo docela teplo a teď to na mě všechno zmrzne. Já se musím někde převlékat, obklopen rampouchy a tak dále, to mě trošičku děsí.
Je to přesně tak, jak to popisujete.
Ale trošku latentně plánuji, že bych se vydal do Britské Kolumbie. Chtěl bych tam vidět největší chobotnice na světě, chtěl bych vidět vlkouše, potápět se s místními lachtany. Takže to je jedna destinace, která mě láká. No a v dubnu se chystám do False Bay, do jižní Afriky, potápět se žraloky šestižábrými. Tam bude mít voda zhruba těch 15 stupňů. Sucháči tady neberu, ale neoprenu si beru hodně.
Tak přeji dobrou viditelnost. Fotografie máte různé. Máte velké fotografie velkých tvorů, ale máte také krásné makro. Je mezi tím nějaký rozdíl čistě z technického hlediska, když jste pod vodou?
Já se považuji spíš za fotografa těch širokouhlých záběrů. Objektiv Rybí oko je můj oblíbený objektiv, ale makro fotím taky, ale tam se spíš hledám. Moje zkušenost je taková, že makrofotografie je pro mě jednodušší v tom smyslu, že nepotřebuji přirozené světlo, tam si to světlo 100% pokryjí mými blesky, nepotřebuji dobrou viditelnost, makrofotografie se dá udělat kdykoliv a kdekoliv, stačí tam mít jenom ten objekt, kdežto ta širokouhlá fotografie přece jenom tam ta příroda mi trošku musí dát, aby vznikla pěkná fotografie. Hezké je ranní nebo odpolední šikmé světlo, které protíná hladinu v krásných paprscích a samozřejmě hlavním problémem je vždycky viditelnost. Pokud máme ve vodě hodně malých částeček a použijí blesky, tak potom jsou to hodiny u počítače strávené retušováním těch zlobivých malých bodů na fotce.
Gita z Mariánských Lázní se ptá Tomáše Kotouče, kterou fotografii považujete za těžce vyčekanou?
Já jsem strašně líný fotograf. Já znám fotografy, kteří jsou hrozně pracovití a skutečně mají vize nějaké fotografie a obětují svůj volný čas a krásu z potápění tomu, že skutečně si takovou fotku vyčekají. A já jsem tak opravdu, já si nechci tím focením úplně kazit to potápění. Takže já se potápím s tím, že když vznikne nějaká situace, tak jsem připraven, udělám fotku, ale že bych někde 14 dní chodil si sednout na jedno místo a snažil se to odpracovat, tak já to prostě nedělám. Snažím se být v tomhle takový jakoby harmonický a mám pocit, že si i tím udržuji to, že mě to pořád baví. Myslím si, že tím příliš pracovitým způsobem bych se asi brzo vyčerpal.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Muže, který umí pod vodou pořídit nádherné fotografie Tomáše Kotouče, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jana Studená píše, nemyslíte si, že už je toho příliš, že jsou hranice, kam by člověk neměl vstupovat, protože tam nepatří? Mělo by zůstat alespoň nějaké malé hlubinné tajemství?
To je strašně složitá otázka. Já si myslím, že na ní neumím úplně přesně odpovědět. Já určitě osobně mám nějaké hranice, kam se vydávat nechci, ale myslím si, že lidstvo jako celek tohle prostě neumí. To neznamená, že to, že se lidstvo chce někam nacpat, tak to neznamená to, že se tam skutečně nacpe. A já jsem si naprosto jistý, že aspoň co se týká oceánu tady na naší planetě, tak ta tajemství tam budou vždycky. Neustále jsou objevováni noví živočichové. Určitě velice těžko se technicky dostává do velkých hloubek. Takže myslím si, že určitě oceán a hlavně ten hluboký oceán ještě dlouho zůstane panenským a nedobytým územím.
Alda píše, ahoj Tome, vím, že toho máš pod vodou zažito hodně, ale upřímně, měl jsi někdy pocit, že nějaký tvůj ponor byl na hraně fyzických, psychických nebo jiných možností?
Milý Aldo, jestli si ten Alda, kterého myslím...
Máte spolu nějaký hraniční ponor s tímhle tázajícím?
Takže já si nic takového nevybavuji. Já úplně jakoby adrenalín pod vodou nemusím a vůbec jakoby dosahování hranic taky nemusím. Snažím se věci dělat kontrolovaně a v pohodě. A tak mě to baví. Takže tím, že si takhle hned najednou takový ponor nevybavuji, tak mám pocit, že vlastně nenastal. A nebo i když jsem měl pod vodou pocit, že se někde blízko té hranice pohybuji, tak asi to nebyla pravda, protože jsem na to zapomněl.
Potápěč a fotograf Tomáš Kotouč, jeho fotografie uvidíte mezi jinými také na Staroměstské radnici a to až do 5. března. Tomáši, díky za váš čas a přeji i nadále hodně klidu, ať zůstáváte pod vodou nerušen.
Děkuji za pozvání a nashledanou.